Yakobo sapita mibale. Bandeko na ngai, bino bato na kondima mokonzi na biso Yesu Kristo oyo azali mokonzi na kembo, esengeli te botala bokeseni na bato. Soki moto na mosolo, kolata lopete na or, pe kolata elamba kitoko akoti kati na lisanga na bino, pe soki mosikini kolata elamba na kalakala, akoti kuna lokola. Soki botali mingi bobele lokumu na moto na kolata elamba kitoko pe bolobi na ye yaka kofanda awa nesika na lokumu, kasi bolobi na musikini yo telema kuna. Soki koloba fanda awa na se epai na makolo na ngai, bino bozali kokotisa bokeseni kati na bino pe bozali kokata ngwanga na makanisi mabe. Boyoka bandeko na ngai ya bolingo, Nzambe aponaki ba musikini na mokili oyo mpo na kozala bato na mosolo kati na kondima, mpo ete bazwa bokonzi oyo ye alakaki epai na bato na kolinga ye. Kasi bozali kotala ba musikini pamba, bato na kosala bino mabe pe bato na kokamba bino liboso na tribunale bazali bato na mosolo. Boye te, bango nde bazali kopesa maloba mabe na tina na kombo kitoko oyo Nzambe apesaki bino. Ya solo, bozali kosala malamu soki bozali kotosa mobeko na bokonzi na Nzambe lokola buku na Nzambe eyebisi.
Linga moninga na yo lokola yo mpenza.
Kasi soki bozali kotala bokeseni na bato, bozali kosala masumu, pe mobeko ezali kotia bino na ngwanga mpo bozali kobuka mibeko yango. Pamba te, soki moto abuki motindo moko pamba na maloba na mibeko, ye azali kozwa ngwanga lokola ye asili kobuka mibeko nyonso, mpo ete bobeli moto moko oyo alobaki
sala pite te,
nde alobaki
boma moto te,
mpo na oyo ata yo osali pite te. Soki obimu moto, ozali kobuka mobeko. Bosolola pe bosala lokola moto oyo mobeko ekokata ngwanga na ye, mpo mobeko yango nde ezali kopesa biso bosomi. Mpo Nzambe akozala na ngolu te epai na moto oyo azali na ngolu te epai na bato mosusu, kasi ngolu ezali kolonga ngwanga. Bandeko, litomba ezali wapi mpo na moto koloba nazali na kondima soki misala na ye etalisi yango te? Kondima yango ekoki kobikisa ye? Soki ndeko mobali to ndeko mwasi azangi bilamba pe bilei, litomba ezali wapi na koloba na bango bokende malamu bolata bilamba malamu mpo na pio, pe bokende kolia lokola ekokani? Soki bopesi bango te eloko oyo bazali na bosenga yango, ezali bobele boye mpo na kondima. Soki ezali yango moko, misala ezali na yango te, kondima yango ezali ya kokufa. Kasi moto mosusu aloba, yo ozali na kondima mpe ngai nazali na misala, na koyanola ye, talisa ngai ndenge nini okoki kozala na kondima soki misala yango ezali te, mpe ngai nakotalisa yo kondima na ngai mpo na misala na ngai? Ozali kondima ete Nzambe azali moko malamu mingi, milimo mabe bazali kondima boye lokola mpe bazali kolenga na kobanga. Yo zoba, olingi komona etalisi ete kondima ezali pamba soki ezali na misala te? Ndenge nini Nzambe andimaki koko na biso Abrahama kozala motu sembo? Andimaki ye mpo na misala na ye, tango ye apesaki mwana na ye Isaka likolo na mesa ya kotumba makabo. Omoni likambo yango, kondima na ye etambolaki elongo na misala na ye, pe kondima na ye ekumaki malamu nyonso mpo na misala na ye. Boye maloba na buku na Nzambe ekokanaki:
Abraham andimaki Nzambe pe mpo na kundima na ye Nzambe atanga kie motu sembo.
Penzambe abenga kie moninga na ye. Boyebo mona, Nzambe azali kundima motu sembo liboso na ye pona misala oyo motu yango azali kosala. Bobele pona kundima pamba te. Izalaki bobele boye pona Raba, mwasi na pite yango. Nzambe andimaki ye motu sembo pona misala na ye. Ye ayambaki batoma na bayuda, pe asungaki bango na kozonga na nzela mususu. Boye, ndenge lokola nzoto oyo ezangi mopepe na bomoi, ezali nzoto na kokufa, bobele boye, kundima oyo ezali na misala te, ezali oyo ya kokufa.